Dodoties dabā, regulāri jāapseko savas drēbes, norāda Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes, zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas katedras vadošais pētnieks Voldemārs Spuņģis. Šī gada karstais un sausais laiks ērcēm nav labvēlīgs.
Ērces tagad, cik es esmu novērojis, es viņus tagad speciāli meklēju, ka viņas vairāk ir tādos mitrākos, ēnainākos mežos. Teiksim, tādā priežu mežā es praktiski nevaru atrast viņu, vajag tādu viņu ēnaināku. Un tur viņas ir, nu, tikpat daudz, cik parasti.
Diezgan reti Spuņģis noķerot arī kādu ērci uz savu apģērba.
Man jau ir speciāls ērču ķeramais tāds rīks. Nu, tās tā kā palaks, kuras velka pa zemi un ērtis tur pieķerās. Uz tā palaga pieķerās diezgan daudz, bet, kad es skatos uz savu apģērbu, ja, tad diezgan reti es kaut ko atrodu. Tā ka ērču patiesībā ir diezgan daudz.
Pētniekam arī pašam bija pieķērušās ērces.
Nu, šogad divas pieķērās, nenosekoju.
Un ko jūs darījāt?
Nu, izvilku un viss. Es esmu vakcinējis pret encefalītu. Un pret laimu slimību jāizvilk rūpīgi tā ērce.
Šobrīd Rīgas Austrumu slimnīcas infektoloģijas centrā ir viens pacients ar laima slimību. Savukārt pacientu ar ērču encefalītu nav, norāda stacionāra galvenā ārste Baiba Rozentāle.
Mums šī brīdī ir izrakstīti no slimnīcas 8 pacienti, kuriem bija apstiprināts ērču encefalīts un kur tika izārstēti un izrakstīti. Un laima slimības pacienti, kuriem bija jāārstējis slimnīcā, bija 13.
Slimnīcā bijuši arī 2 pacienti ar ērlihjozi. Cilvēki uz infektoloģijas centru pārbaudē šogad atnesuši gandrīz 1500 ērču. Pirmo pārbaudē atnesa 4. aprīlī.
Tā par laimi izrādījās negatīva, un ja mēs skatāmies, cik tad no šīm 1449 ir inficēts, tad izrādījās, ka inficēts ar ērču encefalītu vīrusu ir 10 ērces, kas veido 0,7%. Un tagad salīdzinājumam. 2017. gadā tika pārbaudīts 6014 ērces, no tām inficētas bija 116, jeb 1,9%. Tātad šogad pie 1500 pārbaudīto ir 0,7%.
Katru gadu uz infektoloģijas centru atnes pārbaudīt ne mazāk kā 4000 ērču, visvairāk atnesuši pērn ap 6000.
Ja līdz sezonas beigām, kas ir atkarīgi no tā, cik ātri iestāsies salsa, nu, teiksim, līdz novembra sākumam, turpināsies tādā pašā tempā kā tagad, tad mums būs pār 7000 izmeklēto ērču. Kas tad nes tās ērces? Pirmkārt, cilvēki, kuri ir bijuši dabā, un lielāko tiestās tomēr ir lauk mājas, tās arī ir pastaigas pa Jūrmalas mežiem. Nu, mums nav patreiz bijis neviens, kas būtu Rīgā kādā parkā tikai bijis un pēc tam atradis ērti, tomēr tie cilvēki, kas ir bijuši pie dabas.
Šogad ērču aktivitāte ir diezgan augsta, vērtē slimību profilakses un kontrolas centra epidemioloģe Antra Bormane.
Ir vietas, kur ērču ir maz, kur ir 10 ērces uz kilometru apmēram, tas ir tā relatīva, kā mēs viņu vērām aktivitāti. Un ir arī, diemžēl, vietas, kur ir kādi pat 80 ērču uz kilometru var sasniegt.
Tādēļ esot dabā, no ērcēm jāuzmanās.
Un tas attiec ne tikai uz mežiem un krūmājiem, bet arī uz tādām aizaugušām pļavām un izcirtumiem, un jāatcerās, ka ērces parasti pieķeras potīšu rajonā, karstākā laikā arī nedaudz augstāk. Tātad apģērbs vai attiecīgi kā nu cilvēks ir izgājis, ir jāpielāgo tam, lai ērce nevarētu tikt zem apģērba, un arī pastaigas laikā primāri ir jāpaskatās, vai kaut kur nav pieķērusies ērce un jānotrauc. Jo, nu, staigāt un droši domāt, ka tikai mājās pārbaldīsies, nu, ērci pa to laiku var piesūkties.
Vakcinēties var visu gadu, tomēr ļoti svarīgi ir pareizi apģērbties.
Ir jāatcerās, ka ērces pārnēsā ne tikai ērču encefalīta vīrusu, pret ko tad tieši ir arī šī vakcinācija, bet arī laima slimība, kur ir katru gadu vairāk gadījumu nekā ērču encefalītam un arī ērlihjozi.
Pērn ērču aktivitāte bijusi vidēja. Epidemiologi prognozē, ka šogad tā varētu būt iepriekšējā gada līmenī. Slimību profilakses un kontrolas centrā arī aicina sargāt no ērcēm savus suņus. Anija Petrova, Latvijas radio.